Ma loen tänase jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti Apostlite tegude raamatust esimesest peatükist 9-14 salmini. Apostlite 1:9-14. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivas meest, kes ütlesid, Galilea mehed, miks te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks, ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jakoobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jakoobus Alfeuse poeg ja Seloot Siimon ja Juudas Jakoobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas, koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Amen. See on Jumala sõna. Üleile, siis neljapäeval, tähistas ristikogudus taevamine, mis püha. Et see selline püha, mis langebki alati neljapäevale. Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis 3. salmis on kirjutatud, et pärast oma kannatamist ilmus Jeesus apostlitele 40 päeva jooksul. Et siis sellest lähtuvalt on matemaatika tehte järgi tuletatud, et 6. nädala neljapäev pärast ülestõusmispüha ongi Jeesuse taevaminemise päev. Et eks sellist matemaatikat ole ajast aega sarnasel viisil kasutatud ikka piiblis märgitud sündmuste aja välja arvutamiseks. Et loomulikult võib seda niinimetatud püha arvutustehnikat ka kritiseerida, aga see ei anna inimese elukvaliteedile minu meelest midagi juurde. Et pigem ma leian, et tasub ära kasutada järjekordne võimalus rääkida inimestele Jeesusest. Homme aga tähistab suurem osa maailmast emadepäeva. Selle tähtpäeva nii-öelda juured on suhteliselt hilises ajaloos. Wikipedia järgi tähistati emadepäeva esmakordselt 10. mail 1908. aastal Ameerika Ühendriikides Lääne-Virginias Graftoni kirikus. Täna saab siis, või käesoleval aastal saab 110 aastat emadepäeva traditsiooni algusest. Emadepäeva tähistatakse maailma eri riikides kõige rohkem just maikuu teisel pühapäeval, nagu siis sel esimeselgi korral Eestis kaasa arvatud. Taevaminemispüha, mida ma enne mainisin, see liigub eri aastatel koos ülestõusmispühadega, aga käesoleval aastal on need sattunud nüüd niivisi lähestikku. Et üks oli üleeile, teine tuleb homme. Ja täna elame siis nende kahe püha vahelisel ajal. Ja sellepärast ma just mõtlesin tänast jutlust koostades, et otsin Jeesuse taevaminemise sündmuse ning ema lapse suhte ühiseid jooni. Kui noor inimene saab täiskasvanuks, kui ta astub iseseisvasse ellu, siis ta on endiselt oma ema laps. Ta jääb selleks igavesti, aga senine ema ja lapse suhe muutub. Enam ei tähista see ema ja lapse suhe suure ja väikse omavahelist suhet. Nüüd on juba kaks täiskasvanud. Üks küll jah, teisest kõvasti noorem. Kuid aeg on sealmaal, et ka see noorem on juba piisavalt vana, et ta peab ise siin ilmas hakkama saama. Ja see, kas ema on endiselt kõbus ja tegus või mitte, see tegelikult ei puutugi siin kohal üldse asjasse. Kui laps on suureks kasvanud, kui ta on oma elu peale läinud, siis tähendab see seda, et ema ei ole enam pidevalt lapse kõrval. Katsun siin oma võrdluses üksikasjadesse mitte liigselt takerduda, aga kui Jeesus taevasse läks, siis jäi tema jüngerkond just umbes sarnasesse olukorda, kui iseseisvasse ellu astunud lapsed. Ristisündmuse taevaminemise vahele oli jäänud selline nii-öelda ülemineku periood, aeg, mil Jeesus oli veel jüngrite juures, aga pidevalt enam polnud ka. Et nii nagu enne nimetatud või tsiteeritud apostlite tegude raamatu esimeses peatükis kolmandas salmis on kirjutatud, et Jeesus oli apostlitele pärast oma kannatamist näidanud ennast elavana, tõendades seda mitmel viisil, ilmudes neile 40 päeva jooksul ja kõneldes Jumala riigist. Kui ma olin teismeline, siis ma unistasin, et ükskord hakkan ise autoga sõitma. Nägin vaimusilmas alailma ennast uhke näoga autorooli keeramas. Ja ükskord siis jõudis kätte ka see aeg, mil unistus täitus. Ja ma olin autorooli varem küll isa kõrval keeranud, et isa oli nagu sõiduõpetaja, mina siis õpilane, aga see pole nagu päris see. Et ükskord jah, ma olin saanud juba 18 aastaseks. Ma olin tegutsenud piisavalt kiirelt, et ma sain kohe ka autojuhi loa ja võisingi iseseisvalt autoga sõitma hakata. Isa ostis endale just parasjagu uue auto ja me vennaga siis sõitsime tema vanaga. Et see oli siis väga selline meeldiv, lausa meeli ülendav kogemus. Kuni täpselt selle hetkeni, mil ma leidsin end ühel väga hilisel kellaajal, ütleks isegi varasel hommikutunnil juba, leidsin end autoroolist. Vend ja sõbrad magasid õiglas tund seal samas autos ja mina pidin sõitma. Tee koduni oli väga, väga pikk ja hommikuks pidi tööle jõudma. Ülejäänud seltskond autos oli veel iseseisvast autojuhtimisest vaba. Nad olid minust kõik aasta paar nooremad ja siis just selle vähese vanuse tõttu neil kellelgi veel polnud juhiluba. Minul see oli ja sõidu ajal magamise olen ma sellest hetkest alates pidanud ära unustama. Ega ma ausalt öeldes ei oskagi enam isegi auto kõrvalistmel korralikult puhata. See nii nimetatud professionaalne kretinism on nii sügavale minusse juurdunud ja on istutanud vastutustunde, et auto koos reisjatega peab tervelt kohale jõudma. Jah, ma olen küll kõrvalistmel autos hiljem ka korduvalt maganud, aga olen ka une pealt päris mitu korda rooli järele krabanud. Õnneks ma ei ole juhtimisse siis sekkunud. Vabadus midagi teha toob alati kaasa vastutuse, kuidas ma seda teen. ja kuidas see kõik minu enda ja ka teiste elusid mõjutab. Apostlite vastutuskoorem oleks teinud samasuguse hüppe kui minu autosõidu kogemus. Seda siis, kui Jeesus poleks tõotanud püha vaimu tulemist enda asemele. Inimene arvab päris tihti, et ta teab, et ta teeb kõike ise ja vastutab tagajärgedest ka ise. Tegelikult juhib igat inimest see vaim, kelle inimene on valinud ennast juhtima. Oskused ja kogemused on küll head asjad, aga need ei tee inimest siin selles maailmas tegelikult ise majandavaks. Inimese ülesandeks on jäänud valida, millise vaimu ta ennast juhtima laseb. Ja siis see vaim teda juhibki. Inimese ülesandeks on aktiivselt püsida iga hetk selle otsuse juures, mida ta on teinud. Sest kui me räägime Jumala pühavaimu kasuks otsustamisest ja kui inimene on korra teinud valiku Jumala vaimu kasuks, aga hiljem mingil hetkel arvab, et ta ei pea nüüd tegema valikut, jätab selle tegemata, siis on tema olukord nagu tühjal kojal Jeesuse tähendamissõnas, kuhu sealt välja läinud kuri vaim siis koos abijõududega tagasi tuli. Inimene, kui ta on otsustanud püha vaimu kasuks, ta vajab Jumala vaimu juhatavat väge igal hetkel. Ta ei saa ise hakkama. Isegi pühakiri ei toida inimest, kui Jumala vaim pole seda lugejale avamas. Jumala vaim inimest toitmas on täpselt nagu kõrbe manna oli Iisraeli rahvas toitmas. Keegi ei saanud seda endale ülejäänud eluks ette kokku varuda. Sellega või seda ei olnud võimalik vahendada, ehk siis sellega ei olnud võimalik äri teha. Manna oli kõigile vabalt saadaval, tasuta. Aga see tuli samal päeval, kui see korjati, tuli ka sel päeval ära tarvitada. Kuna kõrbes muud toitu polnud, siis Iisraeli rahvas oli mannas sõltuv. Ja samuti on inimene Jumala püha vaimust sõltuv. Kui Jeesus siia maailma sündis, siis Jumal usaldas oma poja Joosepi ja Maaria hoolde. Seda siis, kui Jeesus väike laps oli. Jeesus, kui ta oli risti löödud, ta usaldas oma ema armastuse jüngri hoolde. Ilmselt oli siin tegemist apostoli Johannesega, kuigi teda nimegi pidi küll pole nimetatud. Jeesus ema Maaria, Jeesuse vennad, apostlid ja ka naisjüngrid toetasid üksteist palvetes sel vahepealsel ajal, kui Jeesus oli taevasse läinud, aga kui nelipühipäev polnud veel käes. Vahemärkusena olgu siin öeldud, et Jumala püha vaim oli olemas siin maailmas ka enne nelipühipäeva. Sellest räägitakse juba Vanas Testamendis. Näiteks kuningas Taavet palub salmis 51, 13. salmis, et Jumal ei võtaks temalt ära oma püha vaimu. Jeesus andis jüngritele püha vaimu juba enne nelipühipäeva. Näiteks ta puhus jüngrite peale ja ütles, võtke vastu pühavaim. Aga see nelipühipäev oli selline jälle nagu tähtsündmus, ülemineku riitus, kui nüüd terminiga seda asja nimetada. See oli päev, mis tähistas seda, et püha vaim saab olema alatiseks Jumala saadiks siin maailmas. Jeesuse ema ja Jeesuse vennad ei mõistnud alati Jeesuse töö olemust, seda siis, kui Jeesus siin maa peal tegutses. Kuid apostlid ei tõrjunud Jeesuse ema ega tema vendi kuidagi kõrvale. Nad olid kõik ühes koos ja see sai lõppkokkuvõttes allkristikogudusele õnnistuseks. Jeesuse vennast ja Jakoobusest sai Jeruusalemma koguduse vanem. Jakoobuse kiri Uues Testamendis on suure tõenäosusega just Jeesuse venna Jakoobuse kirjutatud. Ristikoguduse ajaloo kohaselt kandis Johannes Jeesuse ema Maaria eest tõesti hoolt. Ta viis Maaria endaga kaasa Efesosse, kui Johannes ise sinna elama asus. Ja väidetavalt samas Efesoses pidavad nende mõlema hauad olema. Jeesuse ristil öeldud sõnadele, kui ta Maaria ja Johannese teine teise hoolde usaldas, sellele andis varane ristikogudus ka millalgi allegoorilise tähenduse. Et allegooria on siis mõistukõne või mõistulugu, kui keegi seda peaks mitte teadma. Varajases ristikoguduses siis räägiti kirikust kui emast ja kirik ning selle liikmed hoolitsevad vastakuti üksteise eest. Ja kirikus ei peaks keegi ennast üksiku orvuna tundma. Sellise allegooria järgi on siis Jeesuse sõnad mõeldud mitte ainult Maarjale ja Johannesele, vaid need on mõeldud igale Jumala lapsele. Jeesuse taevasse minemine oli apostlite elus ja töös murdepunkt. See oli siirdumine ühest eluetapist teise. Sellised murdepunktid on inimese elus paratamatud. Kuigi niivisi tähistatavad sündmused ise tekitavad üldjuhul teatava nostalgia kurbuse. Aga kui näiteks mingi üleminek ühest eluetapist teise, kui see peaks liiga kaugel edasi lükkuma või sootuks ära jääma, siis see on ebanormaalne ja seda viisi palju kurvem kui paratamatu samm edasi. Näiteks seegi, kui laps täiskasvanuks saab, kui ta ise seisvub, see on samuti eluterve paratamatus, kuigi jah, vanemate jaoks jääb kodu tühjaks. Ja samuti oli paratamatu, aga väga vajalik Jeesuse taevasse minek. Seda selleks, et apostlid saaksid püha vaimu väes asuda täitma ülesannet, mida Jeesus neile enne lahkumist andis, olla Jeesuse tunnistajad, kuulutada evangeeliumi maailma otsani. Sest kui Jeesus oleks ihulikul kujul jäänud igavesti inimeste sekka elama, siis oleks ristikogudus jäänud nii-öelda ühe paigakeskseks. Oleks jäänud selle paigakeskseks, kus Jeesus parajasti on, mitte oleks levinud niivisi üle maailma, nagu see on täna. Aga ehkki Kristuse roll igal hetkel aktiivse juures olijana, see lõppes taevasse minemise sündmusega. Siiski Jeesus jäi püha vaimu läbi apostlite alatiseks saatjaks. Ja samamoodi on Jeesus täna iga inimese saatja. Varajases ristikoguduses oli eriline roll ja eriline, ütleme siis, nagu aura nendel inimestel, kes olid maa peal Jeesust oma ihusilmaga näinud. Apostel Paulus näib ise kahetsevat seda, et tema nende hulka ei kuulunud. Kuid Paulusel oli siiski isiklik suhe Jeesusega, see oli tal nägemuse läbi, mis Paulusel anti Damaskuse teel. Ja samamoodi võib igal ristinimesel olla Jeesusega isiklik suhe ja siis ei pea keegi ennast tundma väiksema õnnistuse osalisena, kui seda olid apostlid, kui seda olid ka Jeesuse ema ja naised, kes Jeesuse järel olid käinud, samuti ka Jeesuse vennad. Ehk siis need, kes Jeesusega tema taevasse minemisel hüvasti jätsid ja pärast ülemises toas koos palvetasid. Need, kes olid just astumas elus edasi järgmisse etappi. Nüüd saab isikliku Jeesus kogemuse läbi iga üks olla, nii-öelda nagu nende allkristi koguduse Jeesuse tunnistajate kõrval ja saab sellest koguduse või sellest kogemusest innustatuna astuda ka oma elus edasi, ilma jah, et oleks isiklikult Jeesust siin maailmas elamas näinud, aga omades sarnase põhimõttega kogemus, nagu seda oli Paulusel. Ka meiegi saame minna oma usuelus edasi omades isiklikku vaimulikku kogemust Jeesusega. Sest jah, meie ajal siin maailmas on Jeesuse kaasaegsete põlvkond juba vähemalt 1900 aastat tagasi surnud. Jeesus ise lahkus siit maailmast veel aastakümneid varem. Ja selles mõttes oli Jeesuse taevaminek siis kogu ristikoguduse ülemineku sündmus või ülemineku riitus. Aga annaks Jumal, et ükski üleminek, ükski selline tähtsündmus, kui tuleb astuda elus edasi, kui minnakse ühest eluetapist teise, annaks Jumal, et see ei tähenda mitte ainult vanast lahkumist, vaid see tähendab järgmisse astumist. Ja selleks palugem, et Issand ise õnnistaks meid, kui me Jumala püha vaimu ajal siin maailmas elame. Aamen.